Premiér Robert Fico listom navrhol koaličným lídrom postup pri riešení situácie v koalícii. Jeho obsah nezverejnili. Zdravotný stav svätého otca zostáva stabilný. Kvôli hospitalizácii zrušili jeho víkendový program. Rokovania ruských a amerických predstaviteľov v Riade sa skončili. Tými vyjednávačov o Ukrajine nadviažu kontakt v dohľadnom čase.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Líder koaličnej Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že situáciu v koalícii treba vyriešiť do najbližšej riadnej schôdze Národnej rady, ktorá sa má začať 25. marca. Uviedol to pre novinárov v parlamente. Zároveň poukázal na to, že SNS urobila všetko pre zachovanie súčasnej vlády a teraz je na ťahu Hlas SD.
Ja som urobil, čo sa dalo všetko pre to, aby vláda vydržala. Je zrejme, že keď nebude 79 poslancov, tak sa fungovať nedá. A teraz asi je na ťahu Hlas, aby urobil takisto nejaké gesto a rozhodnutie, aké to bude, je to v ich rukách.
Premiér Robert Fico podľa Danka navrhol koaličným lídrom postup pri riešení situácie v koalícii. Adresovať im mal list. Verí, že predseda vlády bude pri riešení aktuálnej situácie rešpektovať koaličnú zmluvu.
Chcem povedať, že oceňujem postup predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý do tejto chvíle dodržiava koaličnú zmluvu. Napriek tomu, čo už médiami beží, však nie je možné, aby predseda vlády svojvoľne vymenil akéhokoľvek ministra, pokiaľ nechce, aby došlo k zániku koaličnej zmluvy.
Na predchádzajúce slova predsedu ich nominujúcej strany SNS o ich možnom odvolaní sa aj za ministerku Šimkovičovú dnes vyjadril minister životného prostredia Tomáš Taraba.
My sme veľmi rádi, že pán premiér má možnosť vybrať ktoré z troch ministerstiev. On považuje za dôležité pre stabilizáciu koalície. Ani ja, ani pani ministerka nie sme prilepení na žiadnej stoličke. Na druhej strane my sme týmto rezortom venovali nejaký čas, nejakú energiu. My sme tu boli v prvom slede boja na týchto slnečkárskych rezortoch, ktoré sme zdedili. A ak by pán premiér povedal, že buď nechce pani ministerku, alebo nechce mňa, tak my sa s absolútnym kľudom spolu vrátime do parlamentu.
Aj líder koaličnej strany Hlas SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prostredníctvom sociálnej siete deklaroval, že urobia všetko preto, aby súčasná vláda vydržala. Argumentoval tým, že opozícia sa nesmie dostať k moci, pretože podľa jeho slov plánuje zrušiť viaceré opatrenia na pomoc najzraniteľnejším. Podľa zatiaľ dostupných informácií si nezaradení poslanci Národnej rady okolo Rudolfa Huliaka nárokujú na jedno ministerstvo. Miesto vo vláde by mal dostať práve Huliak, ak sa s tým stotožní premiér Fico. Potvrdil to jeden z Huliakovcov Pavel Ľupták s tým, že iné požiadavky nemajú. Premiér Robert Fico dnes dopoludnia rokoval na úrade vlády okrem Jana Ferenčáka aj s odídencami z Hlasu Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Trojica podľa JOJ24 tvrdí, že nemá záujem o žiaden post. Majú záujem o garancie európskeho zakotvenia Slovenska, navýšenia čerpania eurofondov a zlepšenie situácie v kultúre. Podľa Ferenčáka rokovania ešte nie sú ukončené. Podpredseda Národnej rady, ktorý je poverený jej riadením, Peter Žiga predpokladá, že vládna koalícia by sa mohla dohodnúť a na konci dňa mať podporu 79 poslancov. Opozičným poslancom sa nepodarilo odvorať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú ani šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu. Pri dvoch pokusoch nebol parlament v oboch prípadoch uznášania schopný. O návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi sa plénum pokúsi rokovať opäť zajtra. Odvolávanie Šimkovičovej iniciovali poslanci za PS a SAS. Odôvodňovali to je nekompetentnosťou a neodbornosťou. Hovorili o rozklade kultúry a zlyhaniach šéfky rezortu. Ministerka Šimkovičová prezentované dôvody odmietla. Sú podľa nej viac emotívne ako faktického charakteru.
Dnes je bežným pracovným nástrojom klamstvo, ničím nepodložené obviňovanie, že ničíme kultúru, že ohrozujeme dokonca demokraciu a všetci naši nominanti sú nekompetentní. Napriek tomu ministerstvo kultúry plní programové vyhlásenie vlády. Všetky inštitúcie, o ktorých sústavne počúvame klamstvá, sú plne funkčné.
Návrh na odvolanie ministra Tarabu podali poslanci z PS, SAS aj nezaradený poslanec Ľubomír Galko. Argumentovali, že Taraba nezvláda riadiť svoj rezort. Kritizovali odvolávanie odborníkov z rezortných organizácií, zmeny v Envirofonde či zastavenie projektov realizovaných v záujme ochrany zdravia. Taraba dôvody opozície označil za smiešne.
Že oni majú vôbec tú drzosť napísať ako dôvod môjho odvolávania nejakú koncepciu budovania a obnovy siete, keď ja som dal do kanalizácie 10-násobne viac ročne, ako dali oni. Že ma chcú odvolávať, a to je naozaj absurdum, že ja ako predstaviteľ vlády som nezabránil poslancom Národnej rady prijať zmenu v odpadovom hospodárstve, za ktoré hlasovalo, myslím, aj KDH a prešlo to ústavnou väčšinou.
Opozičné strany kritizujú neotvorenie mimoriadnej schôdze Národnej rady k odvolávaniu oboch členov vlády. To je podľa lídra PS Michala Šimečku symptomatické celkovej paralýze Národnej rady.
Sme v situácii, keď vláda nevládne, keď parlament reálne nezasadá, nikto nevie, či vládna koalícia má väčšinu alebo nemá väčšinu. Do toho občania Slovenskej republiky zažívajú bezprecedentnú drahotu od januára. Dramaticky sa zvyšuje inflácia, rastú aj ceny potravín, ceny všetkého. A to nás ešte čaká transakčná daň od 1. apríla.
Opozičné odvolávanie ministrov môže ovplyvniť aj dnes oznámené rozhodnutie Hnutia Slovensko, hovorí jeho predseda Igor Matovič.
Keď zvolajú akúkoľvek schôdzu mimoriadnu so stranami SAS a KDH a voči nám sa budú správať ako k nejakému smradu, k nejakej handre, ktorú si myslia, že len použijú na to, aby sme im dodávali hlasy pri zvolávaní mimoriadnych schôdzi, tak to robiť nebudeme. Budeme síce v parlamente, ale nebudeme sa prezentovať.
Predstavitelia hnutia zároveň vyzvali opozičné subjekty, aby sa v politickom boji spojili, pretože si to podľa nich vyžadujú voliči. Minister školstva Tomáš Drucker predstavil dnes reformu špeciálnych výchovných zariadení, ktorá bola podľa neho dlhodobo zanedbávaná a ignorovaná. Podľa ministra táto reforma zabezpečí, že každé dieťa dostane takú starostlivosť, ako potrebuje. Zásadný princíp podľa neho je v tom, že je to práve štát, ktorý musí byť garantom práv dieťaťa, v ťažkých situáciách bude aktívne zabezpečovať jeho ochranu.
Znamená to, že definujeme presné stanovené lehoty, konkrétne záväzky a mechanizmy na efektívne vymáhanie práv. Ako sú napríklad pravidelné rozhodnutia každých 6 mesiacov súdu o tom, či dieťa patrí alebo nepatrí do reedukácie. Každé 3 mesiace sociálno-detská alebo sociálno-právna kuratela detí má zhodnotiť a prehodnotiť individuálny vzdelávací program dieťaťa, že každé dieťa musí mať individuálny reedukačný plán. Každé dieťa má byť diagnostikované a má mu byť presne určené potreby.
Šéf rezortu školstva špecifikoval aj kľúčové piliere tejto reformy, ako sú starostlivosť v prirodzenom prostredí, individuálny reedukačný program dieťaťa, vzdelávanie a práva v samotných zariadeniach, posilnenie práce s dieťaťom a rodinou, pilier zamestnanci a bezpečnosť, či zmena siete v reedukačných zariadeniach.
Krátko z domova.
K návrhu zmeny ústavy z dielne premiéra Roberta Fica vznesli organizácia a inštitúcie 118 pripomienok. Z toho je 14 zásadných. Hromadných pripomienok je 11. Konferencia biskupov Slovenska navrhuje vypustiť bod, ktorým sa má ustanoviť, že rodičia majú mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Taktiež žiada z návrhu vypustiť odsek s textom, že pohlavie je možné zmeniť iba zo závažných dôvodov. Do ústavy navrhuje zakotviť aj vysvetlenie pojmu rod z dôvodu potreby vyriešenia problematiky tzv. Rodovej terminológie. Slovenský premiér Robert Fico by mal vystúpiť ako rečník na konferencii konzervatívnej politickej akcie v Spojených štátoch amerických. Prísť by mal aj staronový prezident USA Donald Trump. Uvádza sa to na oficiálnej stránke summitu. Jedno z dvoch nových dopravných lietadiel značky Bombardier dnes pristálo v Bratislave. Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska ich nákup označili za papalášizmus v čase, keď občanov trápi zdražovanie. Predpokladajú, že nimi budú cestovať ministri. Cena jedného lietadla je podľa PS 25 miliónov eur a prevádzkové náklady odhadli na viac ako 1 milión eur. Najvyšší predstavitelia strany Hlas SD by mali vyjadriť jednoznačný postoj k zámeru výstavby spaľovne v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Vyzval ich na to poslanec Národnej rady za PS Michal Sabo v spoločnosti zástupcov samospráv a občianskej spoločnosti, ktorí s projektom spaľovne v regióne Hont nesúhlasia. Únia miest Slovenska zásadne nesúhlasí s návrhom opozičnej strany Sloboda a Solidarita na úpravu financovania miest zavedením daňového mixu, ktorý by znamenal návrat k systému podielov na viacerých daniach.
Z cirkvi.
Vatikánske tlačové stredisko oznámilo, že zdravotný stav svätého otca zostáva stabilný a naďalej nemá horúčku. Pápež František pokračuje v predpísanej terapii a aj napriek hospitalizácii si udržuje pracovný režim. Kvôli hospitalizácii zrušili aj jeho víkendový program. Pápež je dojatý množstvom prejavov náklonnosti a blízkosti, ktoré dostáva od veriacich celého sveta. Pápež sa za nich modlí a zároveň prosí, aby sa aj oni modlili za neho. Pri príležitosti Svetového dňa chorých rožňavský biskup Stanislav Stolárik v nedeľu navštívil rožňavskú nemocnicu. V nemocničnej kaplnke svätej Barbory celebroval svätú omšu pre hospitalizovaných pacientov. Viac povie Pavol Jurčaga.
Počas homílie sa rožňavský diecézny biskup zaoberal témou choroby, ktorá môže byť následkom životných skratiek, ktoré si robí človek, ale veľakrát nemusí byť zavinená samotným chorým človekom. Cirkev pamätá na chorých a ich utrpenia, tak už po 33. krát sme slávili Svetový deň chorých, ktorý sa zrodil z iniciatívy svätého otca, svätého Jána Pavla II., hovorí biskup Stanislav Stolárik.
Napokon ešte známa veta, ďakujúc lekárom, ktorí liečia, ale je to Pán Boh, ktorý uzdravuje. A teda aj keď udeľujeme sväté pomazanie, alebo sa modlíme, tak my ponúkame formu liečenia. Ale je to Pán Boh, ktorý uzdravuje. A my mu chceme veľmi ďakovať za všetky jeho dobrodenia. Ďakujme mocnému príhovoru Lurdskej Panny Márie, ktorá bola zvolená za takú ochránkyňu všetkých chorých. A na jej spomienku je stanovený Svetový deň chorých. A ďakujeme za tie všetky dobrodenia, ktoré nám Pán Boh neustále dáva aj cez napomenutia našich chorôb, lebo aj vtedy nás priťahuje k sebe.
Po skončení príhovoru všetci prítomní vyznali svoju vieru a chorým otec biskup Stanislav vyslúžil sviatosť pomazania chorých. Biskup Stanislav Stolárik pozbudzuje k modlitbe za svätého otca Františka, ktorý je aktuálne v nemocnici, za jeho zdravie a potrebné sily pre splňanie jeho poslania pastiera celej cirkvi.
Slovenská katolícka charita stále podporuje obnovu obcí po septembrových povodniach. V súčasnosti poskytuje pomoc viac ako 200 domácnostiam či ľuďom bez domova a jednotlivcom. Aj rozsiahlu podporu pre 36 obcí zasiahnutých povodňami. Septembrové povodne spustošili desiatky obcí a stovky rodín prišli o strechu nad hlavou či možnosť dôstojného a bezpečného bývania. Nahrával Boris Kolár.
V tomto období Slovenská katolická charita vďaka všetkým darcom, ktorí charite dôverujú, poškodeným obciam a domácnostiam prerozdeľuje viac ako 2 milióny eur. Pomoc po povodniach viac približuje Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.
Riadíme sa heslom byť blízko pri človeku a pomáhať adresne a konkrétne. V tomto prípade tá povodenie je veľmi urgentná záležitosť a spôsobuje veľké škody konkrétnym ľuďom. Takže bol to moment, kedy sme sa v momente rozhodli, že áno, toto je naše pole pôsobnosti. Vďaka štedrým donorom a podporovateľom charita môže vlastne takto túto pomoc realizovať.
Finančné prostriedky sa použijú napríklad na sanáciu škôd na miestnych komunikáciách, opravu mostových opôr, škôl, škôlok a iných verejných budov a súkromných domov. V obci Borinka išlo napríklad o opravu betonového plotu areálu slúžiaceho pre deti. V obci Kuchyňa riešili zosú svahu, geologickú správu, mosty i sanáciu v romskej osade. V obci Klokočov to boli zás mosty, miestne komunikácie a cesty vedúce k domom, ktoré boli hlboko prepadnuté.
Našou úlohou je potom následne monitorovať, zisťovať tie potreby, identifikovať nejaké priority, potom aj distribuovať zdroje alebo byť súčinný a nápomocný pri sanácii tých konkrétnych a odstraňovaných škôd.
Potrebné je nielen podľa Miroslava Dzurecha odstraňovanie dôsledkov povodní, ale aj systematickejšie riešenia. Podpora pripravenosti obcí a dobrovoľných hasičských zborov na prírodné katastrofy, napríklad realizáciu vodozádržných opatrení, ktoré môžu zmierniť dopady budúcich povodní.
Univerzitné pastoračné centrum Pavla Štrausa v Nitre odštartovalo včera prvú prednášku kurzu Hľa v tomto meste je Boží muž. Cyklus je venovaný mužskej spiritualite a ponúka príležitosť načerpať inšpiráciu z myšlienok pozvaných hostí. Každý pondelok až do polovice apríla môžu veriaci spoznávať hĺbku mužskej spirituality a jej význam v dnešnom svete. Pokračuje Patrik Liška.
Prvým pozvaným hosťom bol otec Juraj Sedláček, ktorý je tajomníkom Rady pre Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Mladým ľuďom sa prihovoril na tému Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame, maskulinita ako sila pozdvihnúť.
Boh posiela svojho syna to najcennejšie, čo má, aby jeho vlastným uponížením pozdvihol nás, padnuté ľudstvo. No a podobne život muža je akýmsi takým kopírovaním tohto seba darovania alebo napodobňovaním, kedy takisto mužovi by sa mal najskôr teda dobre pripraviť na to svoje seba darovanie v akomkoľvek, či v manželstve, zasvetenom živote alebo v nejakej profesionálnej tretej ceste seba darovania.
Ako nám povedal rektor Univerzitného pastoračného centra otec Ľubomír Hlad, počas zimného semestra organizovali prednášky zamerané na ženskú spiritualitu.
Ako si logicky sa ponúkala práve táto tematika, povenovať sa o druhom semestri mužom, ale bolo to aj tak potvrdené takým špeciálnym záujmom práve chalanov, že by mali túžbu sa tak prehlbiť v tej mužskej spiritualite a určite aj v tom seba poznaní.
Hoci je kurz primárne určený mužom, koordinátorka pastoračného centra Alexandra Mikušincová vysvetlila, prečo môže byť obohacujúci aj pre ženy.
Keďže raz teda budem manželka, raz budem matka možno synov, určite je dobre poznať, ako to srdce, myslenie, všetko funguje. Nejakým spôsobom tým, že proste to nie je niečo mne vlastné, ja ani bratov nemám, takže je dobre sa o tomto niečo dozvedieť a teda vedieť, aby som aj ja možno nejakým spôsobom neublížila, alebo aby som vedela teda, čo ten muž potrebuje.
Kurs Hľa v tomto meste je Boží muž prebieha každý pondelok večer v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre.
Predstavitelia cirkvi v Jeruzaleme ostro odsúdili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na prevzatie a prestavbu Gazy, ktorý považujú za zásadný útok na ľudskú dôstojnosť tamojších obyvateľov. V spoločnom vyhlásení zdôraznili, že ide o nespravodlivosť, ktorá porušuje základné práva obyvateľov Gazy. Cirkvi tiež odsúdili plán, ktorý by viedol k exilu rodín. Okrem toho požadovali okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci pre obyvateľov Gazy. K ich výzvam sa pripojili aj ďalšie medzinárodné organizácie, vrátane Svetovej rady cirkví a židovskej komunity, ktoré plán označili za etnickú čistku.
Zahraničné spravodajstvo.
Rokovania ruských a amerických predstaviteľov v saudsko-arabskom riade o zlepšení vzťahov, mierovom riešení vojny na Ukrajine a príprave samitu prezidentov Trumpa a Putina trvali dnes 4,5 hodiny. Podľa poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova zatiaľ nie je jasné, kedy sa stretnú prezidenti oboch krajín. Viac informácií z rokovania pripájam nahrávke Ondrej Rosík.
Delegácie oboch krajín čaká podľa Ušakova náročná práca. Sú na to podľa neho pripravení, ale zatiaľ je ťažké hovoriť o konkrétnom dátume stretnutia oboch lídrov. Spochybnil pritom skoršie informácie zverejnené agentúrou Bloomberg o tom, že stretnutie prezidentov sa môže uskutočniť už budúci týždeň. Podľa Ušakova vyjadrili a prediskutovali ich principiálne postoje a dohodli sa, že špeciálne týmy vyjednávačov nadviažu kontakt v primeranom čase. Kto bude viesť rokovania za ruskú stranu, neprezradil a uviedol, že toto rozhodnutie je na ruskom prezidentovi. Počas rokovania sa podľa Ušakova otvorila aj otázka opätovného zbližovania medzi Ruskom a USA. Poradca ruského prezidenta však tvrdí, že zatiaľ je ťažké povedať, či k nemu skutočne dochádza. Ušakov ozrejmil, že viedli vážne rozhovory ohľadom všetkých otázok a zhodli sa, že budú zohľadňovať záujmy jeden druhého. Prvým priamym rozhovorom medzi oboma krajinami od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 predchádzal telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Šéf Bieleho domu po ňom oznámil začiatok rokovaní s Kremľom o skončení vojny. Rokovania viedli ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Zúčastnil sa na nich aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff, poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a poradca ruského prezidenta Ušakov. Zo strany Ruska odzneli dnes pomimo rokovania v Riade aj prvé požiadavky. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že ak má Ukrajina záujem o vstup do Európskej únie, je to jej výsostným právom, keďže ide o ekonomickú a nie vojenskú organizáciu. Moskva však nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do NATO. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová vyzvala dnes členské štáty NATO, aby zrušili sľub z roku 2008, ktorým Ukrajine prisľúbili členstvo v Severoatlantickej aliancii. To však podľa nej nestačí. Aliancia sa podľa nej musí zrieknúť aj sľubov daných v Bukurešti v roku 2008. Členské štáty NATO tam deklarovali, že Ukrajina a Gruzínsko sa v budúcnosti stanú členmi aliancie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes označil rokovania v Riade za rozhovory o vojne na Ukrajine bez ukrajinskej účasti. V súvislosti s nimi oznámil odloženie svojej cesty do Saudskej Arábie naplánovanej na zajtra. Vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny by mali byť spravodlivé a za účasti európskych krajín a tiež Turecka. Snaha niektorých európskych lídrov pod vedením Francúzska o jednotný postup v otázke Ukrajiny v čase rastúcich obáv z úmyslov amerického prezidenta Donalda Trumpa sa včera rozplynula. Neurčité vyhlásenie zverejnili po neformálnom zasadnutí v Paríži na sociálnej sieti len predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady Antonio Costa. Téme sa v nahrávke podrobnejšie venuje Julia Kavecká.
Ursula von der Leyenová a Antonio Costa vo vyhlásení potvrdili, že Ukrajina si zaslúži mier prostredníctvom sily. Takýto mier by podľa nich mal rešpektovať nezávislosť Ukrajiny, jej územnú celistvosť a poskytnúť jej silné bezpečnostné záruky. Európa sa podľa nich plne podieľa na vojenskej pomoci Ukrajine. Zdôraznili pritom potrebu posilnenia európskej obrany. Európski lídri včera po asi 3,5 hodinovej porade v Elizejskom paláci neprišli so žiadnymi novými spoločnými nápadmi. Nezhodli sa v otázke vyslania vojakov na Ukrajinu a opäť sa vyjadrili frázovito o pomoci Ukrajine a zvýšení výdavkov na obranu. Hlavným predmetom nezhôd bola otázka, či sa majú vyslať vojska na Ukrajinu, ak sa dosiahne dohoda o ukončení vojny. Donald Trump vylúčil vyslanie amerických síl aj povolenie vstupu Ukrajiny do NATO. Akékoľvek úsilie zabrániť Rusku v ďalšom útoku na Ukrajinu by tak museli znášať Európania. Francúzsko a Spojené kráľovstvo podporujú túto myšlienku, hoci britský premiér Starmer povedal, že by sa to mohlo stať len vtedy, ak by sa na prípadných mierových silách zúčastnili aj Spojené štáty. Poľsko, sused a blízky spojenec Ukrajiny s jednou z najväčších armád v Európe, to však odmietlo. Krajina podľa premiéra Donalda Tuska nemá dostatočné kapacity na takúto operáciu. Nemecký kancelár Olaf Scholz po stretnutí povedal, že akákoľvek diskusia o vyslaní mierových síl na Ukrajinu je úplne predčasná a veľmi nevhodná, keďže vojna naďalej pokračuje. Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že pred vyslaním vojakov na Ukrajinu je potrebné objasniť veľa vecí. Predstavitelia sa zhodli v otázke potreby zvýšenia výdavkov na obranu. Scholz napríklad obhajoval uvoľnenie dlhových pravidiel, aby sa umožnilo zvýšenie vojenských výdavkov. Vzťahy medzi USA a EÚ v oblasti obrany podľa Tuska vstupujú do novej etapy, keďže Európania si uvedomujú potrebu vyšších výdavkov na obranu a väčšej sebestačnosti.
Krátko zo sveta.
Zoran Milanovič zložil dnes slávnostnú prísahu a oficiálne zahájil druhé 5-ročné obdobie vo funkcii chorvátskeho prezidenta. Izrael začne rokovania o druhej fáze dohody o prímeri v pásme Gazy a výmene rukojemníkov za väzňov tento týždeň. Hamas v sobotu prepustí 6 živých izraelských rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy. Oznámil to dnes vysokopostavený predstaviteľ a vyjednávač hnutia Khalil al-Haya. Libanonská vláda aj mierové sily OSN v Libanone odsúdili vyhlásenie izraelskej armády, že jej jednotky zostanú na juhu krajiny aj po uplynutí lehoty na ich stiahnutie. Silné zimné búrky v strednej a východnej časti Spojených štátov si vyžiadali už najmenej 14 obetí. Úrady o tom informovali, čo krajinu zasiahli záplavy, silný vietor a mrázy. Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala zlato v dnešných vytrvalostných pretekoch na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide. O titul ju neobrala ani jedna chyba na strelnici. Na pódiu ju doplnili strieborná švédka Ella Halvarssonová a bronzová francúzska Lou Jeanmonotová. Najlepšou z trojice Sloveniek bola Emma Kapustová, ktorá urobila jednu chybu a do cieľa prišla na 34. mieste. Paulína Bátovská-Fialková obsadila 40. a Anastázia Kuzmin nová 52. miesto. Hokejisti Švédska zvíťazili v záverečnom zápase skupinovej fázy turnaja štyroch krajín Bostone nad USA tesne 2-1 a obsadili tretiu priečku. Domáci mali už pred stretnutím isté prvé miesto a aj postup do finále, v ktorom sa stretnú zajtra s Kanadou, ktoré zdolalo Fínsko 5-3. Slovenský hokejista Robert Lantoši prispel v 47. kole Českej extraligy gólom k víťazstvu Liberca nad Šincom 3-1. V 26. minúte otvoril skóre včerajšieho duelu. O triumfe domácich nad úradujúcim majstrom rozhodol Jaromír Perez. Liberec figuruje v tabulke na 11. mieste, o bod za 10. Šincom. Kolumbijský cyklista Egan Bernal si pri páde počas pretekov klasika Jeans zlomil kľúčnú kosť. Včerajšiu klasiku vyhral jeho kolega z týmu Ineos Poliak Michal Kviatkovský. Ruská tenistka Anastasia Potapovová postúpila do druhého kola dvojhry na turnaj WTA 1000 v Dubaji. V úvodnom kole vyradila 13. nasadenú Beatriz Haddadovú Majovú z Brazílie hladko 6-3 a 6-0. Ďalej ide aj jej krajanka a 11. pavúka Diana Schneiderová, ktorá zvíťazila nad Poľkou Magdalenou Frechovou 6-2, 6-2. Na turnaji končí nasadená 10. ruská Daria Kasatkinová. Srbský tenista Novak Djokovič tvrdí, že je potrebné zrevidovať antidopingový systém. Podľa jeho slov existujú nezrovnalosti v posudzovaní prípadov svetových hviezd na čele s Talianom Jannikom Sinnerom a nižšie postavených hráčov. Sinner si za doping odpíká trojmesačný dištanc. Cieľom zvládnuť oba domáce zápasy pôjdu slovenské futbalistky do štartu tohto ročnej edície Ligy národov. V prvej skupine C divízie nastúpia najskôr v piatok večer v Trnave proti Fajerským ostrovom a o 4 dni neskôr si podvečer zahrajú proti Moldavsku.
Počasie.
Najbližšie 2-3 dní by sme podľa meteorológa Petra Jurčoviča nejaké veľké oteplenie a zmenu nemali očakávať.
Vplyvom tlakovej výše v noci jasno, sem tam môže byť aj viac oblakov, ale to asi veľký vplyv nemá, pretože v horských dolinách čakám, že by to malo ísť až po minus 20. Na juhu minus 7, minus 10. Vietor slabý, je tu tlaková výš, takže tá len nahráva tomu, aby tie mrazíky teda pekne pribúdali. Zajtra cez deň pekne slnečno, už by som ani prehánky nedával a teplota maximálne. Na juhu to bude nad nulou, môže to byť tak 4, možno aj 5 stupňov. Čiže v noci veľmi chladno a cez deň celkom príjemne. A v horských oblastiach tam by to mohlo byť 0 až minus 4.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po rozprávke na dobrú noc vám od 20. hodiny 10. minúty ponúkneme slovo povzbudenia od Pavla Jurčagu a následne vám ponúkneme reprízu relácie Kláštory a reholný život. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.